วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาลันกรอสเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาชาวอเมริกันซึ่งถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหากระทำความผิดต่อรัฐบาลคิวบาได้เริ่มการรับโทษนับเป็นปีที่6ในเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐซึ่งสะท้อนคำขอจากผู้นำและรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศขอเน้นย้ำคำเรียกร้องที่ให้คิวบาปล่อยตัวนายกรอสและการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีเหตุผลสมควรสามารถทำได้โดยง่ายบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจะช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆของการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับคิวบาได้ศาลของคิวบาลงโทษจำคุกนายกรอส15ปีในโทษอาญาฐานช่วยส่งเสริมให้มีการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกตรวจสอบตัดทอนระหว่างชุมชนทางศาสนาขนาดเล็กในประเทศคิวบาซึ่งเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนกับส่วนอื่นของโลกเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากการตั้งเป้าของรัฐบาลให้ประชาชนชาวคิวบาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่รัฐบาลคิวบายังไม่ยอมอนุญาตให้นายกรอสกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาได้ตามเดิมสหรัฐได้เร่งร้าวและจะยังคงเร่งร้าวรัฐบาลคิวบาต่อไปให้ปล่อยตัวนายอาลันกรอสเพื่อที่เขาจะสามารถเดินทางกลับประเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ2นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าว สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนในสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถระบุชี้ได้ว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อเดือนที่แล้วและประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเรื่องนี้นับเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่น่าวิตกแต่ก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและยังสามารถไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้ตามเดิมเรามีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการโจมตีไซเบอร์แอทแทคต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่ที่ว่านี้นะครับและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าผู้นำกลุ่ม IS ในอิรักถูกสังหาร3คนจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีโทนี่อับบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าการจี้บังคับตัวประกันที่ร้านกาแฟในนครซิดนีย์เมื่อต้นสัปดาห์เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้นอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องการค้นคว้าพัฒนายาปฏิชีวนะแผนใหม่ที่จะใช้กับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่มีการเปิดเผยนามว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถสืบทราบและระบุได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีและเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์แอทแทคของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนเป็นผลให้บริษัทโซนี่ต้องระงับการนำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ล้อเลียนนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือออกฉายในสหรัฐอย่างไรก็ตามรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐบอกว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรและทำเนียบขาวจะโต้ตอบเรื่องนี้อย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาววันนี้กล่าวแต่เพียงว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นถือว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาด้านความมั่นคงที่น่าวิตกและว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ขอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณามาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมครับ
The cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously. You know, we'll be vigilant. If we see something that we think is serious and credible, then we'll alert the public. But for now, my recommendation would be that people go to the movies.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีไซเบอร์แอทแทคที่ว่านี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่งและรัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบอยู่และถ้าได้ทราบสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่น่าวิตกและน่าเชื่อถือก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบแต่ในขณะนี้คำแนะนำของผู้นำสหรัฐก็คือขอให้ชาวอเมริกันนั้นสามารถไปชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ได้ต่อไปครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในวันนี้ว่าหลักฐานที่มีอยู่แสดงว่าการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์ต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่นี้ทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญช่ำชองแต่ก็ยังไม่มีการระบุชื่อเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการนะครับและจากรายงานของสื่อในสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐสามารถระบุได้ว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ดังกล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบีบบังคับให้โซนี่ระงับการนำภาพยนตร์ที่ล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนชื่อเรื่อง The Interview ออกฉายนั้นไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA รายงานมาจากกรุงโซว่าวิธีการที่คล้ายๆกันนี้เคยถูกใช้มาแล้วกับธุรกิจต่างๆในเกาหลีใต้เช่นกันคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
คือ2013년도에그6월달에있었던
ไซมอนชอยนักวิจัยเรื่องการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฮาอูรีในกรุงโซเกาหลีใต้บอกว่ารหัสของ IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทโซนี่ทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้เหมือนกับรหัส IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านสื่อในเกาหลีใต้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์คนอื่นๆระบุว่าการโจมตีโซนี่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแต่รายงานของสื่ออเมริกันกล่าวว่าแม้ทางการสหรัฐจะลงความเห็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่อยากจะกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้สั่งการโจมตีที่ว่านี้แฮกเกอร์สหรือนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่โจมตีโซนี่ได้เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังขู่จะเผยแพร่ความลับที่ได้ไปออกมาอีกนอกเสียจากว่าโซนี่จะระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนและหลังจากที่แฮกเกอร์สซึ่งเรียกตนเองว่า Guardians of Peace ขู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังเรื่องนี้โซนี่และบริษัทเจ้าของโรงภาพยนตร์ต่างๆจึงยอมระงับการเปิดฉายภาพยนตร์ที่ว่านี้นะคะรัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโซนี่แต่กล่าวยกย่องการกระทำของ Guardians of Peace ประมาณกันนะคะว่าโซนี่สูญเสียเงินไปแล้วมากกว่า100ล้านดอลลาร์จากการระงับการเปิดฉาย The Interview อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการรักษาความมั่นคงให้ความเห็นว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นภัยคุกคามระดับชาติได้ถ้าแฮกเกอร์สเข้าไปปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าระบบการบินพลเรือนและบริษัทธุรกิจการเงินเป็นต้นคิมฮังกวางประธานของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า North Korea Intellectual Solidarity กล่าวว่าเกาหลีเหนือพัฒนาสมรรถนะทางอินเทอร์เน็ตของตนมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะ
2004년부터아마2009년까지는아마
เขาบอกว่าตั้งแต่ปีคศ2004จนถึง2009เกาหลีเหนือพัฒนาความสามารถด้านนี้ของตนด้วยการกำหนดยุทธวิธีที่เฉพาะเจาะจงและการโจมตีเกาหลีใต้โดยตรงด้วยไซมอนชอยให้ความเห็นส่งท้ายว่าเป็นการยากที่จะป้องกันการโจมตีเช่นนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตือนบริษัทธุรกิจถ้าระบบดังกล่าวตรวจพบความพยายามเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตส่วนสหรัฐนั้นกล่าวว่ากำลังทำงานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดครั้งนี้มาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอิรักเสียชีวิตไป3คนระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผลในการลดขีดความสามารถในการควบคุมและสั่งการในพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ในอิรักได้รายงานที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศกว่า 1,300 เที่ยวและขีดความสามารถของกองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักที่สูงขึ้นนั้นมีผลอย่างสำคัญต่อความสามารถของกลุ่ม IS ที่จะดำเนินงานในอิรักอย่างไรก็ตามเจ้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐก็เตือนว่าการสู้รบในเรื่องนี้ยังคงจะไม่เสร็จสิ้นลงง่ายๆและอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยถึง3ปีในการขจัดหรือขับไล่กลุ่ม IS ออกจากอิรักครับขยับลงไปที่ออสเตรเลียนะครับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอปปอตให้สัมภาษณ์กับวิทยุของออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีบอกว่าการยึดตัวประกันที่ร้านกาแฟในนครซิดนีย์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเวลา16ชั่วโมงซึ่งมีการยึดตัวประกันไว้17คนและลงเอยด้วยตัวประกันเสียชีวิต2คนและผู้ที่บังคับเสียชีวิต1คนนั้นเหมือนกับเป็นการเตือนที่น่าสยองขวัญสำหรับเจ้าหน้าที่และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถจะป้องกันได้ผู้นำรัฐบาลออสเตรเลียให้สัญญาว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและถี่ถ้วนเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศเรื่องการสอบสวนว่าทำไมนายโมนิสซึ่งเป็นมือปืนและเป็นผู้ที่ตั้งตนเองเป็นนักสอนศาสนาชาวอิหร่านซึ่งมีประวัติอาชญากรรมอย่างยืดเยื้อยาวนานจึงถูกชื่อจึงถูกถอดออกจากบัญชีการเฝ้ามองในฐานะเป็นผู้ก่อการร้ายและทำไมนายฮารอนโมนิสผู้นี้จึงได้รับการประกันตัวออกมาและเหตุใดชายผู้นี้จึงสามารถซื้ออาวุธปืนมาอยู่ในครอบครองได้ครับจากออสเตรเลียขยับมาที่นครบอสตันนะครับผ ผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปีที่แล้วคือนายซอฮาซานาเยฟเดินทางไปปรากฏตัวที่ศาลของรัฐบาลกลางในนครบอสตันในวันนี้ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบกว่า1ปีขณะนี้เขาถูกตั้งข้อหาว่าวางระเบิดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีกกว่า260คนอย่างไรก็ตามคาดกันว่าการพิจารณาคดีนายซอฮาซานาเยฟผู้นี้จะต้องใช้เวลายาวนานเพราะว่าเฉพาะการเลือกคณะลูกขุนนั้นคงจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนด้วยกันหากถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาต่างๆ30ข้อหานายซอฮาซานาเยฟอาจจะต้องโทษอย่างสูงคือถูกประหารชีวิตได้ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดสหรัฐคึกคักเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง421จุดปิดที่ 17,778 ดัชนีอื่นๆอย่างเช่น Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น104จุดเช่นกันปิดที่ 4,748 Standard & Poor's ขยับขึ้น48จุดปิดที่ 2,061 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงศ์มีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบภาวะวิกฤตจะฟื้นตัวได้ภายใน2ปีและว่าค่าเงินรูเบิลของรัสเซียจะมีเสถียรภาพได้ในที่สุดแต่ผู้นำของรัสเซียไม่ได้ระบุมาตรการหรือนโยบายใหม่ๆที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้นะคะนอกจากจะกล่าวว่าธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้ค่าเงินรูเบิลมีเสถียรภาพแม้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลงในปีหน้าก็ตามประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศอาจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกดำเนินการสืบเนื่องมาจากการที่รัสเซียเข้าไปมีบทบาทในยูเครนนั้นมีส่วนระหว่าง 25-30% ในการก่อให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินขึ้นในรัสเซียค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำของชาติภาคี EU หรือสหภาพยุโรปส่งท้ายปีเก่าด้วยการประชุมสุดยอดพิจารณาปัญหาสำคัญ2เรื่องด้วยกันคือเรื่องยูเครนและเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่อยากจะเห็นกันนะคะขณะเดียวกัน EU ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่ด้วยมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่นี้คือการห้ามการลงทุนและจำกัดการค้ากับไครเมียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแต่ถูกรัสเซียผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนในปีนี้นะคะนอกจากนี้เรือสำราญของ EU จะแวะจอดที่ไครเมียซึ่งเป็นแหลมยื่นไปในทะเลดำไม่ได้ด้วยค่ะและคาดกันนะคะว่าการติดต่อทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับคิวบาจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ว่าจะกลับไปสานต่อการค้าบางอย่างในขณะที่ประเทศทั้งสองปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้คืนสู่สภาพปกติคาดกันนะคะว่าบริษัทการเงินเกษตรกรบริษัทท่องเที่ยวผู้ผลิตพลังงานรถยนต์และธุรกิจอื่นๆอาจจะเข้าไปทำธุรกิจในคิวบาในที่สุดในขณะที่ผู้ผลิตเหล้ารัมและซิกาในคิวบาก็อาจจะขยายตลาดเข้าไปในสหรัฐนะคะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้อินเดียประสบความสำเร็จในการส่งจรวดขนาดใหญ่ที่สุดของตนพร้อมแคปซูลที่อาจส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศได้จรวด Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐานยิงในรัฐอันตรประเทศเมื่อเช้าตรู่วันพฤหัสบดีเป็นการปูทางให้อินเดียมีความคิดหรือฝันที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ในอวกาศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ Rocketman ของเอลตันจอห์นนะครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับกลับมาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับการค้นพบยาเพนิซิลินในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1920นำไปสู่การปฏิวัติวิธีรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงได้แต่ในปัจจุบันนี้วงการแพทย์ประสบปัญหาเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาซึ่งเรียกกันว่าซูเปอร์บัคอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กขณะนี้กำลังคิดค้นยาปฏิชีวนะเทียมที่ให้ความหวังว่าอาจจะสามารถช่วยบำบัดเชื้อแบคทีเรียซึ่งดื้อยาได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณรอนมอนเทลลาร่าผู้อำนวยการร่วมศูนย์เพื่อการวิจัยวัคซีนมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่ายาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมานี้ทำงานแตกต่างจากยาปฏิชีวนะแบบดั้งเดิม
Antibiotics are drugs that typicallyPoison the bacterial cell by blocking some metabolic process.
เขากล่าวว่ายาปฏิชีวนะทั่วไปจะฆ่าเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียด้วยการหยุดยั้งกระบวนการเผาผลาญอาหารของเชื้อโรคแต่ว่ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาจะทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยตรงด้วยการเจาะรูเข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคแทนค่ะปัจจุบันนะคะวงการแพทย์มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคและโรคปอดบวมรายงานการศึกษาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าแบคทีเรียดื้อยาอาจจะทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ10ล้านคนค่ะและทำให้รัฐบาลในประเทศต่างๆเสียค่าใช้จ่ายถึงปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคดื้อยาเพิ่มขึ้นมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นถึง 40% ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2000ถึงปี2010ค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนป่วยด้วยโรควัณโรคดื้อยาหลายขนานถึง 450,000 คนในปีคริสตศักราช2012เพียงปีเดียวยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นโดยทีมวิจัยที่นำโดยคุณรอนมอนเทลารานี้ลอกเลียนแบบการทำงานของส่วนหางของเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ซึ่งจะเจาะรูเข้าไปในเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายของคนค่ะเขากล่าวว่านั่นทำให้ยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นขึ้นทำลายเชื้อแบคทีเรียในลักษณะเดียวกันกับที่เชื้อ HIV เข้าไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายของคนในขณะที่ยาปฏิชีวนะดั้งเดิม2ชนิดมีผลให้เชื้อแบคทีเรียทำงานช้าลงหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบอย่างน้อย 50% ยาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่มีผลในการกำจัดเชื้อโรคอย่างน้อย 90% ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบยาปฏิชีวนะส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบในหนูทดลองที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
This would be an infection we give the mice that is 100% fatal within 24 hours
เขากล่าวว่าหนูทดลองได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงเมื่อทีมนักวิจัยให้ยาปฏิชีวนะเทียมแก่หนูทดลองปรากฏว่าหนูทดลองรอดชีวิตและยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียจากร่างกายของหนูได้ทั้งหมดด้วยคุณรอนมอนเทลาร่าหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันหวังว่าจะสามารถทำการทดลองทางคลินิกในคนได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยจำเป็นต้องเสาะหาบริษัทยาที่สนใจพัฒนายาปฏิชีวนะเทียมที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้เสียก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจบรายการวันนี้ขอเตือนคุณผู้ฟังนะครับถ้าเผื่ออยากจะฟังซ้ำหรือว่าพลาดการฟังอยากจะฟังย้อนหลังเข้าไปที่เว็บเพจของเรานะครับ voanews.com แล้วก็ค้นหาคำว่าภาษาไทยหรือไปที่เว็บไซต์ของเราไปที่ Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยแล้วก็จะร่วมแสดงความเห็นกดไลค์ให้เราด้วยก็ได้เช่นกันนะครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ไอที่ภูทับเบิกเพชรบูรณ์เริ่มบานแล้วค่ะและคาดว่าจะบานเต็มที่ปลายเดือนธันวาคมนี้ถึงต้นมกราคมปีหน้าจากการสอบถามข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกนะคะก็ทราบว่าตอนนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มผลิดอกบ้างแล้วในบางต้นบางต้นเริ่มแย้มบานบางต้นดอกยังตูมอยู่นะคะก็คาดว่าจะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าดอกซากุระเมืองไทยที่ว่านี้นะคะส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติแซมอยู่ในบริเวณทิวป่าสามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวนะคะอีกส่วนก็จะปลูกเรียงรายอยู่2ข้างทางก่อนถึงจุดชมวิวภูทับเบิกมีความยาว500เมตรและยังมีส่วนที่ขึ้นต้นกระจายอยู่ทั่วๆไปในพื้นที่ภูทับเบิกด้วยนะคะนอกจากดอกซากุระเมืองไทยที่ว่านี้แล้วยังมีทุ่งบ่อเทืองหนองไผ่ซึ่งเป็นทุ่งไม้ตระกูลถั่วมีสีเหลืองสดใสมองไปจะเห็นดอกไม้สีเหลืองตัดกับฟ้าสีครามชมได้ตลอด2ข้างทางของทางหลวงหมายเลข21เริ่มต้นตั้งแต่หนองไผ่ไปจนถึงตำบลวังชมพูอำเภอเมืองถ้ายังไม่เต็มอิ่มก็เป็นชมทุ่งดอกทานตะวันที่อำเภอบึง3,000อันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่จะบานสวยงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในเมืองต้องห้ามคือเมืองต้องห้ามพลาดนั่นเองนะคะในแนวคิดภูดอกไม้สายหมอกใครมีเวลาใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวได้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์มีของรางวัลเป็นกระเป๋าสวัสดีจุฬาของที่ระลึกจากศูนย์หนังสือจุฬา2ใบกระเป๋า2ใบ2ท่านมีสิทธิ์ได้รับนะคะเพียงตอบคำถามว่าดอกซากุระเมืองไทยตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่หมายถึงดอกอะไรชื่อดอกจริงๆนะคะที่เราขนานนามว่าเป็นซากุระเมืองไทยหมายถึงดอกอะไรพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะจากข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523 455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทในกระเป๋า2ใบรออยู่ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศช่วงนี้นะคะเย็นจังเลยจะเย็นต่อไปอีกกี่วันคุณบุญธรรมตั้งล้ำเลิศอยู่ในสายค่ะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณเทวราและผู้ฟังทุกท่านครับ
อากาศเย็นๆแต่ว่าถ้าทางว่าจะเย็นถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะอุ่นขึ้นนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอคะ
จะวันนี้กับพรุ่งนี้จะลดลงได้อีกเล็กน้อย
อ้าวเหรอคะลดได้อีก
ช่วงที่ผ่านมา 1-2 อาจจะช่วงนี้อาจจะเท่าเดิมหรือว่าปริมณฑลอาจจะลดลงสักครึ่งองศา
อ๋อค่ะก็ค่อนข้างยังดีนะ
ครับ
ค่ะสำหรับคนที่ไม่หนาวมากแล้วจะอยู่กี่วันนะคะถึงพรุ่งนี้วันเดียว
พรุ่งนี้มะรืนนี้อุณหภูมิก็จะทรงๆแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับ20-21พอ22จะมีลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะอุณหภูมิพอเพิ่มขึ้นเป็น20-21แล้วก็ลงมาใหม่ก็กลับมาที่เดิมนะฮะ19-20-21เท่าเดิมในช่วงที่ผ่านมาคร
ับ ค่ะเป็นแบบนี้ทุกภาคทั่วประเทศใช่ไหมคะ
ทุกภาคภาคเหนืออีสานเนี่ยจะลงได้มากกว่าภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
ค่ะ
สำหรับภาคใต้นะครับฝนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ลดลงบ้างเล็กน้อยฝนหนักๆก็ลดลงคลื่นลมก็ยังต้องระวังเรือเล็กเพราะออกจากฝั่งอยู่ครับ
อ๋อน่ากลัวนะคะภาคใต้เผชิญคลื่นสูงหลายเมตรเป็น10เมตรก็มีบางจุด
ครับ
ค่ะขอบคุณคุณบุญธรรมนะคะที่ออกมาเตือนสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกยัดเยียดความปราชัยถึง2นัดติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มหลังพ่ายต่ออากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นแบบน่าเสียดาย1-2เกมในศึกขนไก่ซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่ดูไบเมื่อวานนี้ค่ะแบดมินตันรายการนี้ชิงรางวัลรวมประมาณล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทแข่ง 17-21 ธันวาคมที่ดูไบนี่นะคะหญิงเดี่ยวกลุ่ม B รัชนกอินทนนท์ดีกรีแชมป์โลกปี2013ลงสนามเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ9ของโลกรัชนกนี่มือ7นะคะอากาเดะมือ9รัชนกที่แพ้ซูหญิงไตจากไต้หวันมาก่อนในนัดแรกต้องการเก็บชนะชัยชนะเพื่อลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบถัดไปแต่ทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีค่ะญี่ปุ่นเล่นเหนียวมากเล่นจนเหนื่อยเล่นจนเพลียใจรัชนกที่เสียเปรียบจากการโดนนำเกมแรกกลับมาตีเสมอได้ในเกมถัดมานะคะแพ้ก่อน 15-21 เกมถัดมา 21-16 แต่ท้ายที่สุดตีเสียเองไม่น้อยเลยนะคะพ่ายไป 12-21ทำให้แพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันโอกาสตกรอบไม่ได้ไปต่อค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคะสำหรับน้องเมรัชนกก็ถือว่าจะทำให้โอกาสที่จะอยู่น้องเมรอบต่อไปก็รีบรีลงไปนะคะส่วนการแข่งขันกีฬาอื่นๆเวลานี้นะคะก็มีรายงานว่ามีข้อ